Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Legendy roku s Gizom.
Počúvate show Legendy roku, moje meno je Giza a dnes špeciálne si dáme moju obľúbenú kapelu, vlastne moju najobľúbenejšiu. Ja totiž túto kultovú bandu počúvam už od roku 86 a stále patrí medzi moje top. Ani po rokoch nestráca nič na svojom tmavom lesku a oblečte si teda tmavú farbu, alebo teda čiernu farbu, pretože dnes si dáme Legendy roku s kapelou Depeche Mode. V rozhovore zo začiatku kariéry Depeche Mode povedal Vince Clark, že ich ambícia bola byť niečo ako Cure, OMD alebo Human League, ale z Basildonu, teda z mesta, odkiaľ Depeche Mode pochádzajú. Myslím, že to chalanom vyšlo viac ako dobre, no poďme pekne po poriadku. Hnacím motorom boli na začiatku Vince Clark spolu s Andym Fletcherom, ktorí založili spolu kapelu Composition of Sound niekedy okolo roku 1980. Tí neskôr pribrali do kapely Martina Goreho, ktorý podľa jeho vlastných slov bol prijatý hlavne preto, že bol jediný z mesta, čo vlastnil v tej dobe syntetizátor, alebo teda synťak. Na začiatku kapely mal na starosti vokály Vince Clark, no čoskoro páni pochopili, že potrebujú jednoducho frontmana. Tým sa stal nakoniec Dave Gahan, ktorého do kapely odporúčili spoloční známi a ktorý samozrejme, ale ešte predtým musel prejsť kapelným konkurzom. Mal to však dopredu vyhraté, lebo mal vraj kopec kontaktov na ľudí okolo hudby a hlavne vyzeral lepšie ako všetci v kapele. Samozrejme ale závažilo aj to, že výborne spieval Vince Clark, totiž Davida Gahana videl spievať na lokálnej súťaži skladbu Heroes od Davida Bowieho. A tak ďalej nebolo veľmi čo riešiť. V začiatkoch fungovali Composition of Sound vo viac menej klasickej nástrojovej zostave s gitarami a basov, teda až na ten bicie automat. Neskôr však všetky nástroje vymenili za syntetizátory, vraj preto, že v tej dobe boli lacné. Keď chceli hrať koncert, bolo jednoduché ich prepravovať a neboli k nim treba žiadne drahé aparáty. Dave Gahan inak v jednom z rozhovorov aj povedal, že na tie nástroje vlastne ani nevedeli poriadne hrať, takže to rozhodovanie nebolo úplne najťažšie. Názov sa kapela rozhodla ale zmeniť relatívne rýchlo a aj napriek tomu, že bolo v hre viacero variant, vrátane Musical Moments, nakoniec padlo rozhodnutie na Depeche Mode. S týmto názvom prišiel Dave Gahan a inšpiroval sa menom modného francúzskeho časopisu, ktorý v preklade znamená niečo ako rýchla moda alebo modné správy. V každom prípade sa hneď na začiatku svojej kariéry stali Depeche Mode aj vďaka Gahanovej charizme lokálnymi hviezdami a ich koncerty sa tešili v tej dobe docela slušnej návštevnosti. Po tom, čo kapela nahrala svoje prvé demo, sa Depeche Mode rozhodli oslovovať vydavateľov, no namiesto toho, aby nahrávku roznožili a posielali poštou, začali postupne chodiť s nahrávkou v ruke do sídel vydavateľstiev osobne, čo muselo pôsobiť naozaj, že veľmi nekonvenčne. V tom čase oslovili Depešiaci viac menej všetky veľké vydavateľstva v Anglicku, no bez úspechu. Kapelu ale nakoniec oslovil sám elektronický producent Daniel Miller, ktorý o nich prejavil okamžite záujem. Podľa slov kapely bol Miller zároveň aj prvý, čo si ich demo naozaj vypočul. Na základe dohody s ním sa už v decembri 1980 zatvárajú Depeche Mode prvýkrát do štúdia, kde nahrávajú svoj debutový single Dreamin' of Me. Ten kapela vydáva pod krídlami relatívne mladého Millerovho vydavateľstva Mute Records už vo februári nasledujúceho roku. No ešte pred samotným singlom vychádza kapela na výberovom albume vydavateľstva Som Bizarre, ich vôbec prvá nahrávka s Millerovou produkciou s názvom Photographic. Ale späť k debutovému singlu Dreamin' of Me. Ten nahrávali Depeche Mode s Danielom Millerom v londýnskom štúdiu Black Week a práve aj pre Millera to bolo v tom čase vlastne štúdiová premiéra. Výsledok nakoniec dopadol ale výborne a v singlovom rebríčku v UK Chart sa páni umiestnili na 57. mieste, čo na začínajúcu kapelu vôbec nebolo zle. Aj Miller mal z tohto úspechu veľkú radosť, pretože predošlé jeho nahrávky sa do žiadneho rebríčku nikdy nedostali a fungovali skôr v indie rebríčkoch alebo v undergrounde. Po Dreamin' of Me prichádzajú Depeche Mode so svojím druhým singlom v poradí s názvom New Life. A s tým sa aj vďaka účinkovaniu v hudobnej relácii Top of the Pops dostávajú na skvelú 11. priečku, no stále sa jedná len o lokálny úspech. A napriek tomu to bol pre kapelu signál, že sa hudbe môžu naozaj venovať profesionálne. Po tom, čo im Daniel Miller odobril ich rozhodnutie, Depešáci opúšťajú svoje denné zamestnania a začínajú cestu profesionálnych hudobníkov. No po prvom veľkom úspechu to bol trošku risk. V začiatkoch boli Depeche Mode totiž niečo ako úkaz. V tej dobe nebolo veľa kapiel, ktoré by nemali klasické nástroje či bubeníka. Syntetizátory sú ešte k tomu aj pohybovo obmedzujúce a tak väčšina show stála a padala na Daveovi Gahanovi. Ten však svoju úlohu zvládal bravúrne. V septembri 81 vychádza kapele single Just Can't Get Enough a Depeche Mode s ním poprvýkrát bodujú okrem Anglicka aj po Európe či dokonca v Amerike. V anglickom, ale aj austrálskom singlovom rebríčku sa dokonca singlu darí tak, že s ním Depešáci dobývajú prvýkrát aj top 10. Ku skladbe zároveň vydáva kapela aj svoj prvý oficiálny klip. Ten je zároveň aj jediný, v ktorom môžete vidieť kapelu v zostave s Vincom Clarkom. OK, tých videí z tej doby je viac, no všetko sú to také zostrihané záznamy z televíznych vystúpení. Už necelý mesiac neskôr vydávajú Depeche Mode aj svoj debutový album Speak and Spell. A s ním pokorujú Depešáci metu 10. miesta v domácom albumovom repríčku a taktiež by sa dalo povedať, že skutočne začínajú naberať na popularite. Napriek tomu, že sa kapele rebríčkovo darilo výborne, vo vnútri kapely to také ružové nebolo. Začalo sa totiž schylovať na odchod jedného zo zakladajúcich členov kapely Vinca Clarka. Ten vraj pozornosť tohto typu úplne nechcel a okrem toho, že ho nudili všetky promoaktivity okolo albumu či rozhovory do televízií, vraj ho nebavilo ani samotné koncertovanie. Po ukončení prvého kapelného turné tak nakoniec len niečo cez mesiac od vydania debutového albumu kapelu navždy opúšťa. Vince Clark ale s hudbou na dobro neskončil, práve naopak. Po tom, čo opustil Depeche Mode, si zaklada svoj projekt Jezu so spevačkou Alison Moayet. A treba povedať, že aj s ním bol viac ako úspešný. Takisto dopadol aj jeho ďalší projekt Erasure. Jednoducho Vince Clark bol svojim muzikantstvom a talentom odsúdený na úspech. Bol to totiž práve on, ktorý bol v začiatkoch Depeche Mode hlavným autorom skladieb. A aj na albume Speak and Spell bol podpísaný pod väčšinou vecí, teda okrem skladby Tora 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 a instrumentálky Big Muff, ktoré mal na svedomí Martin Gore. No a práve on po Clarkovi prebral v Depeche Mode songwriterskú štafetu. Počúvate show Legendy Roku s kapelou Depeche Mode a my sa posúvame v ich histórii ďalej. Po odchode Vinca Clarka v kapele chýbal jeden člen a tak si dali páni anonymné inzeráty do hudobných časopisov Melody Maker a Enemy, čo bola v tej dobe, kedy popularita kapely narastala vlastne slušná halus. Po viacerých konkurzoch bol nakoniec do kapely začiatkom roku 82 prijatý skvelý instrumentalista Alan Wilder. S ním v zostave vydávajú Depešáci aj svoj druhý album A Broken Frame a aj napriek tomu, že Wilder už v tej dobe patril nejaký piatok do kapelnej zostavy, ani na singli See You, ani na albume nie je ho prínos počuť. Depeche Mode totiž album nahrávajú v trojici. Celkovo to bolo pre kapelu čudné obdobie. Fanúšikovia boli odchodom Vinca Clarka prekvapení a tak stali Depeche Mode pred veľkou výzvou. Oproti debutovému albumu je A Broken Frame citeľne temnejší. Aj samotná kapela sa na ňom hudobne posúva od klasických popových ladených vecí viac k indie a k experimentovaniu, čo bolo pre kariéru Depeche Mode esenciálne. Vtipné je, že albumové single See You a Meaning of Love sú vlastne veľmi popové. No a napriek tomu predaje také skvelé neboli. Faktom ale je, že nakoniec aj členové kapely s odstupom času album považujú asi za najslabší v ich kariére. V tej dobe jednoducho Depeche Mode hľadali svoju tvár. Aj keď hovoríme o albume A Broken Frame, musíme spomenúť aj skvelý obal, ktorý už dnes patrí medzi totálne ikonické. Ten mal na svedomí fotograf Brian Griffin, ktorý s kapelou inak spolupracoval aj na albume ich debutového albumu, na ktorom zabalil labuť sediacu na hviezde s trňou do igelitu, čo bola neuveriteľná halus. Tentokrát sa však prekonal a svoju inšpiráciu ruským realizmom premenil na dokonalý vizuál. Jeho fotografia ženy v poli s cepmi v ruke spolu s dynamickou oblohou vytvárajú neuveriteľnú kompozíciu, ktorá dodnes patrí medzi najlepšie fotografie. Pre tvorbu ďalšieho albumu v poradí sa Depeche Mode presúvajú do legendárnych Hansa Studios v stále rozdelenom Berlíne. Toto štúdio bolo pre kapelu vysnívané. Už len pre fakt, že tam svoje albumy nahrávali Bowie či Iggy Pop, ktorých boli Gahan a Gore veľkými fanúšikmi. Aj kvôli rozdielnemu prostrediu toto nahrávanie a tvorenie materiálu kapelu posúva a práve na album Construction Time Again prvýkrát hudobne prispieva aj Alan Wilder. K výraznému posunu v zvuku kapely prispievajú nové technológie vrátane samplovania. ktoré je pri albume veľmi využívané. Pani na albume samplujú viac menej všetko, od úderov kameňov do železa, príborov až po vokály. Prítomnosť Depeche Mode v Berlíne taktiež inšpiruje Goreho k väčšej prítomnosti politických tém v textoch. Pri nahrávaní v londýnskych John Fox Garden Studio sa kapela stretáva s producentom Gerethom Johnsonom, ktorý posúva zvuk kapely v úlohe zvukára na novú úroveň, aj vďaka nemu majú na albume Depešáci oveľa plnší zvuk. Skladby ako More Than a Party, Told You So či single Everything Counts a Love Itself hovoria za všetko. Štvrtý album kapely v poradí s názvom Some Great Rewards z roku 1984 vzniká taktiež v Hansa Studios v Berlíne. A do role producenta si okrem Daniela Millera pozývajú Depeche Mode prvýkrát aj Geretha Johnsona. A produkčný priestor na albume dostáva aj Alan Wilder. No a práve album Some Great Rewards sa stáva pre kapelu naozaj prelomový. Už s prvým a veľmi politickým singlom People Are People bodujú Depešáci v americkom singlovom remeričku Billboard 200 na skvelom 13. mieste a darilo sa mu viac menej po celej Európe. Prekvapenie prichádza aj s albumom, s ktorým Depeche Mode bodujú prvýkrát v nemeckom rebríčku na 3. mieste, pričom v Anglicku sa album dostáva na najvyššiu 5. priečku. Zvukový album podobný albumu Construction Time Again, no ako by to znelo celé všetko lepšie. Čo sa ale tém týka, tak tie sa tiež na albumoch časti prekrývajú. Politika, rasizmus, akceptácia, láska či sexuálne témy dokázali Depeche Mode zabaliť do zvuku, ktorý bol pre rádia a širšiu verejnosť akceptovateľný, a to aj v prípade skladieb ako People Are People či Master and Servant. Na albume ale nájdeme aj romantické význanie v podobe skladby Somebody. Album ale prináša aj ďalší obrovský hit Blasphemous Rumors, ktorý kvôli textu veľmi rádia nechceli hrávať. A za seba musím povedať, že sa jedná o môj obľúbený album. Vlastne to bol zároveň aj album, ktorý som od Depeche Mode počul ako prvý. A bola to láska na prvé počutie. Ešte pred vydaním ďalšieho radového albumu vydávajú Depeche Mode koncom roka 85 svoju prvú výberovku The Singles 81 až 85, ku ktorej vydáva kapela aj nový single Shake the Disease, ktorý mal fanúšikom spríjemniť čakanie na nový album. Ten vydávajú Depeche Mode už začiatkom ďalšieho roka pod názvom Black Celebration a je tak temný ako samotný názov. Album Black Celebration je inak považovaný za jeden z najzasadnejších albumov 80-tych rokov a tu naozaj nie je o čom. Na albume sa nachádzajú single ako Stripped, Goreho Question of Lust, Question of Time či skvelá Not Tonight. No ja milujem aj Fly on the Windscreen, skladbu Here is the House či titulnú Black Celebration. Zvukovo sa ale kapela na albume opäť posúva a sample, ktoré na doske Depeche Mode používajú, im vyniesli aj klasickú slovenskú metalistickú básničku. Hrnce plechy, to je šrot, to je hudba Depeche Mode. Áno, vysemplovali komplet všetko. Pri albume Black Celebration ale prichádza aj k zásadnému spojeniu. Kapela sa totiž prvýkrát pri točení klipu ku skladbe Question of Time stretáva s fotografom a režisérom Antonom Corbinom, s ktorým od tejto doby vlastne spolupracujú až dodnes. Stále počúvate show Legendy roku s kapelou Depeche Mode a ideme na rok 87, kedy páni vydávajú svoj ďalší z legendárnych albumov Music for the Masses. Áno, práve v rámci turné k albumu sa Depeche Mode predstavili prvýkrát aj v Československu, kedy svojim vystúpením 11. marca 88 v pražskej športovej hale potešili tisícky domácich fanúšikov. V tejto pražskej návštevy vznikli aj ikonické fotografie z foťaku Antona Corbina, ktoré pre nás, ktorí sme toto šťastie nemali, aspoň pripomínajú jeden z najzásadnejších hudobných momentov éry komunizmu u nás. Ale poďme späť k albumu. Ten je totiž určite jedným zo zásadných albumov z katalógu kapely. Už počas predošlých rokov kapela sem tam používala vo svojich nahrávkach zvuk gitary. No na albume Music for the Masses to bolo prvýkrát skutočne výrazne a zretelné. Skladba Never Let Me Down Again je toho skvelým príkladom, no gitaru môžete počuť aj v skladbe Nothing. Produkciu albumu po rokoch spolupráce s Danielom Millerom dostal na starosť spolu s kapelou David Bescombe. Tentokrát sa s nahrávaním kapela pozrela do Paríža a taktiež do Dánska. Už názov albumu naznačuje, že Depeche Mode chceli osloviť širšie publikum, no to sa im s albumom určite aj podarilo. Aj keď je názov albumu viac menej taký interný joke, keďže prvá verzia mohla byť, teda že vraj, Music for Millions. Aj napriek vtipom sa single z dosky ako Strange Love, Never Let Me Down Again či Behind the Wheel okamžite stali najžiadanejšie v playliste kapely. Samozrejme, tomu dopomáhali aj skvelé vizuály od Antona Corbina. Ďalšie turné kapely bolo obrovským úspechom. V Amerike Depeche Mode vypredávali tie najväčšie štadióny. Atmosféru amerického turné najlepšie zachytáva dokument režiséra D.A. Pinebikra s názvom 101, ku ktorému bol vydaný zároveň aj prvý live album kapely s rovnakým názvom zo štadiónu Rose Bowl v Pasadene. Mohlo by sa zdať, že toto je vrchol kariéry Depeche Mode, no ďalší album kapely Violator z roku 1990 ukázal, že je stále kam sa posúvať. Práve s ním totiž páni dosiahli konečne prvej desiatky albumového rebríčku Billboard. A v Amerike sa začalo okolo kapely šialenstvo podobné Beatlemanii. Pri nahrávaní albumu Violator sa Depeche Mode sústredili na nový sound ovplyvnený americkým blues a práve tento zvuk otvára kapele nové dvere. Nie je sa ale veľmi čomu diviť. Práve album Violator posúva kapelu zo synthpopu viac k mainstreamovému až rockovému soundu. Skladba Personal Jesus je toho dokonalým dôkazom, no nájdeme tu aj ďalšie ikonické veci z katalógu kapely. Skladba Enjoy the Silence je aj vďaka skvelému vizuálu z pera Antona Corbina ďalšou z nesmrteľných vecí, ktoré definovali zvuk 90. rokov. Nový zvuk do kapely priniesol aj nový člen na producentskej stoličke, ktorým bol tentokrát Mark Ellis, prezývaný Flood. Aj vďaka nemu sa Depeche Mode podarilo z albumu predať prvýkrát len v Amerike cez milión kusov. Na podpisovú akciu v LA prišlo kapelu podporiť viac ako 17 tisíc ľudí, čo už fakt nie je sranda a tým pádom museli chalani túto podpisovku zrušiť. Ak si v tej dobe niekto myslel, že Depeche Mode už nemôžu prekvapiť, veľmi sa mýlil. O 3 roky neskôr vychádza kapele ich 8. album s názvom Songs of Faith and Devotion. Ten je inšpirovaný spiritualitou, gospelom a grungeom. Špinavé gitary striedajú zvuky syntetizátorov a Alan Wilder sa prvýkrát na albume prvýkrát predstavuje v roli bubeníka. Nahrávanie albumu však bolo ovplyvnené Gahanovou závislosťou od rock. Flood na toto nahrávanie spomína tak, že to bolo ako ťahanie zubu. Všetko išlo veľmi ťažko, no emociálny stres pomohol kapele dosiahnuť niečo výnimočné, čo album Songs of Faith and Devotion určite je. Aj napriek problémom s drogovou závislosťou bol Gahan vokálne v najlepšej forme a veci ako I Feel You, Condemnation, One Cares, In Your Room či Walking in My Shoes určite patria aj vďaka jeho výkonu medzi to najlepšie z katalógu kapely. Aj ohlasy na album boli viac ako pozitívne. Prvé priečky na oboch stranách oceánu hovoria jednoznačne. Song of Faith and Devotion je jednoducho výnimočný album. Rovnako dobrý je ale aj live album vydaný z nasledovného Devotional Tour, ktoré určite odporúčam. Inak za film zo spomínaného turné bola kapela vôbec prvýkrát nominovaná na cenu Grammy. Ten samozrejme má na svedomí dvorný fotograf, dizajner, grafik a dokumentarista kapely v jednom Anton Corbin. Po viac ako 14-mesačnom úspešnom Devotional Tour sa kapela vrátila vo veľmi zlom stave. Duševné zrútenie, problémy s alkoholom, záchvaty vyvolané stresom či psychická nestabilita. Aj takto môže chutiť úspech. Aby to ale nebolo málo, v júni 1995 z kapely po 13 rokoch pre dôvod nedocenenia odchádza Alan Wilder a Depeche Mode zostávajú po rokoch opäť v trojici. Aj keď sa chvíľu špekulovalo o konci kapely, tieto tvrdenia boli vyvratené už v roku 1997, kedy kapele vychádza album Ultra. No ani jeho nahrávanie neobchádzajú problémy. Pretrvávajúca závislosť Gahana je skutočným problémom a Gore v jednom momente dokonca rozmýšľa, že napísané veci vydá ako pokračovanie svojho albumu Counterfy z roku 89. Aj napriek problémom dopadá Ultra výborne a na albume nájdeme skvelé hity ako Barrel of a Gun, No Good, Useless či ďalšiu Gorem spievanú peknosť Home. V 98. vydávajú Depeche Mode pokračovanie svojej výberovky s názvom The Singles 86 až 98, na ktorý kapela zaraďuje novinku Only When I Lose Myself a aj k tomuto výberu sa kapela vydáva na turné. Na tom som ja kapelu prvýkrát videl naživo a musím povedať, že to bol obrovský zážitok. Odtedy som si koncert Depeche Mode nemohol nechať ujsť. Neviem, ako to páni robia, ale už po troch rokoch prichádza Depešacká trojica s novým albumom Exciter, ktorý je v porovnaní s predošlými albumami oveľa kľudnejší a ktorý vracia kapelu späť ich elektronickým koreňom. Stále počúvate show Legendy Roku s kapelou Depeche Mode a ideme rovno do roku 2005, kedy vydávajú Depešáci svoj nový album s názvom Playing the Angel. Ten je hudobne takým mixom depešackých štýlov a za mňa sa jedná o skvelý album. Čo sa týka autorstva, tak okrem Goreho na album prispel aj frontman kapely Dave Gahan rovno troma vecami. Aj vďaka výborným singlom ako Precious, tvrdšej Pain Day I'm Used To či John the Revelator sa album Playing the Angel dostáva na prvé miesta rebríčkov v 18 krajinách sveta, čo nie je naozaj doslušný výkon. Album Playing the Angel je nasledovaný ďalším výberom kapely s názvom Best of Depeche Mode Volume 1, na ktorý kapela okrem hitov zaraďuje ďalšiu nevydanú novinku s názvom Mardyr. Tá pochádza z nahrávania albumu Playing the Angel, no pre nedostatok miesta sa na album nakoniec nedostalo. V ďalšej produkcii od Bena Hilliera vydávajú Depeche Mode v roku 2009 album Sound of the Universe. Ten uvádza skvelý single Wrong, ktorý je sprevádzaný aj vynikajúcim vizuálom od reklamného režiséra Patrika Dotresa. Práve za spomínané video získavajú Depešaci svoju ďalšiu nomináciu na cenu Grammy, no tentokrát nomináciu získava aj album Sound of the Universe, a to v kategórii za najlepší alternatívny album roka. OK, album to nie je zlý, ale už mali aj lepšie, tak asi konkurencia v tom roku nebola úplne najlepšia. V roku 2013 prichádzajú Depeche Mode s novou doskou Delta Machine a musím povedať, že tá je za mňa naozaj že výborná. Album je opäť ovplyvnený bluesom a to kapele jednoznačne sedí. Špeciálne skladby ako Heaven či Smooth My Soul sú neuveriteľné a určite ich odporúčam. Tak ako veľakrát predtým, aj v rámci turné Delta Machine sa ukázali Depeche Mode aj u nás. No tentokrát to bolo rovno dvakrát, takže to bola úplná paráda. Na ďalší album v poradí si fanúšikovia kapely počkali ďalšie 4 roky. Ten vyšiel v roku 2017 pod názvom Spirit. A je to zároveň aj posledný album, ktorý kapela nahrala v trojici. Produkciu dosky dostal na starosť James Ford. A za seba musím povedať, že sa jedná o jeden z mojich obľúbených albumov od Depeche Mode. Už prvý single z dosky Where is the Revolution ma okamžite dostal. Skvelé sú ale aj dva ďalšie single z albumu, úvodná Going Backwards a taktiež Gahanová Cover Me. Aj keď podľa slov Jamesa Forda nebola nálada v kapele počas nahrávania vôbec dobrá a hádky medzi Gorem a Gahanom boli úplne na dennom poriadku, album ako celok pôsobí dobre. Niektoré kapely jednoducho potrebujú k tvorbe napätie. Nad ďalším albumom kapely dlho visel otáznik, no fanúšikovia sa ho nakoniec dočkali po dlhých 6 rokoch. A napriek tomu, že práce na albume začali pani ešte v trojici, po smrti Andyho Fletchera 26. mája roku 2022 nebolo jasné, či mieni kapela nahrávaní pokračovať. Dokonca sa šírila panika o konci Depeche Mode. Nakoniec sme sa však nového albumu predsa len dočkali. Ten vyšiel pod názvom Memento Mori v marci 2023 a uviedol ho skvelý single Ghost Again. Spolu s albumom sa Depešaci vybrali aj na zatiaľ posledné turné, s ktorým sa pani zastavili aj u nás. Album Memento Mori bol splneným snom fanúšikov kapely, no či sa ešte dočkáme ďalšieho albumu Depeche Mode? To dnes asi netuší nikto. Odkaz kapely je však nespochybniteľný. Kultový status, ktorý si Depeche Mode držia viac menej od roku 81, je niečo obdivuhodné. Od roku 2020 sú páni dokonca aj v rock'n'rollovej sieni slavy, takže tí, čo sú pochybovači toho, či sú Depeche Mode vlastne rocková kapela, toto vlastne vôbec nemá zmysel, lebo keď ste koncert kapely Depeche Mode videli aspoň raz, viete, že tá show, ktorú oni robia, je určite rocková. Aj keď kapela momentálne nekoncertuje, stále je tu záujem o ich tvorbu. V kuse sa robia Depeche Mode party a nedávno si mohli fanúšikovia kapely v Bratislave pozrieť zaujímavý symfonický tribute s názvom Depeche Note. Ja som tam síce nebol, ale počul som, že to bolo skvelé. A tým, že to vymysleli Slováci, Slováci, fanúšikovia Depeche Mode proste, my tu máme naozaj tú základňu skvelú. Knihy o kapele Depeche Mode taktiež priebežne vychádzajú, jedna z nich vyšla len nedávno pod názvom Depeche Mode Live. No a práve tu môžete u nás v rádiu vyhrať. Takže choďte na nás Facebook, tam nájdete nejaké otázky a odpovedajte. Prajem vám krásny večer, toto boli legendy roku s kapelou Depeche Mode, moje meno je Giza. Ďakujem vám za to, že ste ma počúvali, no a dúfam, že sa budeme počúvať aj na budúce.
Legendy roku Rádia Rock s Gizom.